Nurlu Jol. Аса қамқор әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 925-ші бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тәпсірмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аллаһумма салли ва саллим аля расули ва али ан-набиил азим. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. Ахкаф сүресінің 19-шы аятына құлақ түріңіздер.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
Аяттың аудармасы. Әркімнің амалы бойынша дәрежелері бар. Сондай-ақ өздеріне амалдарының бодауы толық беріледі де, оларға әділетсіздік етілмейді. Өткен бағдарламада адамдардың екі тобын атап өттік. Бірі ата-анасына мейіріммен қарап, Құдайға иман келтіргендер. Екіншісі, Құдайдың барын теріске шығарып, ата-ананың құқығына немқұрайлы қарайтындар. Аятта былай делінген: Алла Тағала қиямет күні осы екі топты амалдарына қарай жазалайды, немесе сауап береді. Ол әр қайсысының дәрежелері, пейілдері мен әрекет түріне қарай әртүрлі болады. Аяттың жалғасында жаратылыс жүйесіндегі илахи әділдікке тоқталып, әркім өз еңбегінің нәтижесін толық көреді. Ешкімге қылдай да қиянат жасалмайды делінген. Бұл аяттан үйренетініміз: әр адамның бұ дүниедегі және ақыреттегі тағдыры өз қолында. Адамның қиямет күніндегі орны оның ниеті мен іс-әрекетіне байланысты. Уақыт өте келе адамның істері өшіп жоғалмайды. Керісінше, іс-әрекеттері мен оның салдары адамның іс-әрекетінің жазбасында жазылып, қиямет күні толық көрініс табады. Ол қиямет күніндегі адамның жазасының немесе сыйының негізі болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахкаф сүресінің 20-ші аятына құлақ түріңіздер.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
آياتن أودرمسة. Сондай қарсы болғандар отқа төндірілген күні дүние тіршілігінің қызығын көріп одан пайдаландыңдар. Ал енді бүгін жер жүзінде орынсыз менменсіп, бұзақылық қылғандықтарың себепті қорлаушы азаппен жазаланасыңдар делінеді. Алланың дүниедегі рақымы мен мейірімі мүмін де кәпір барлық адамдарды қамтиды. Алла кәпірлер мен мүшріктерден материалдық және дүниелік нығметтерді аямайды. Бұл аятта былай делінген: бұ дүниеде кәпірлер мен күнәһарлар материалдық ләззат пен илахи нығметтерден жеткілікті түрде пайда көреді. Олар ештеңеден құр қалмайды. Бірақ қиямет күні, яғни жаза күні, Алланың кең мейіріміне тек тазалар мен ізгілер ғана бөленеді. Бұл дүниеде ақиқатқа қарсы тұрып, қыңырлығымен, қырсықтығымен, тәкаппарлығымен ақиқатты қабылдаудан бас тартқандар ауыр азапқа ұшырайтыны сөзсіз. Бұл аяттан үйренетініміз: дүниеде илахи нығметтерден ләззат алу Аллаға иман келтіруге байланысты емес. Керісінше, Алланың барлық мақлұқтарына, соның ішінде адамдарға беретін ризығы. Мойынсұнбай тәкаппарлану іс жүзінде азғындыққа және ізгі жолдан тайдыруға келеді. Қиямет күніндегі азап пен қорлық, бұл дүниеде тәкаппарланып, күш-қуат, абырой, ұлылыққа емін деп уәж айтқандардың жазасы.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва алихи.
Аққаф сүресінің 21-ші, 22-ші, 23-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
Аяттардың аудармасы. Мұхаммед Ғад елінің туысын Хұтты есің ал. Сол вақытта Аққафтағы еліне ескерткен еді. Расында одан бұрын да кейін де ескертушілер өткен еді. Ол еліне Алладан басқаға құлшылық қылмаңдар. Шын мәнінде мен сендерге келетін зор күннің азабынан қорқамын деді. Олар сен бізді тәңірлерімізден айныту үшін келдің бе? Мүбада, шын айтушылардан болсаң, дереу бізге бопсалаған нәрсеңді келтір, деді. Шын мәнінде, мәлімет Алланың қасында, мен сендерге менімен жіберілген нәрсені жалғастырып отырмын, дегенмен сендерді надан ел көремін, деді. Бұл аятта Хазірет Худ пен оның қауымының тағдыры жайлы былай делінген. Худ басқа иләхи пайғамбарлар сияқты адамдарды көп құдайшылық пен пұтқа табынушылықтан, наша және ұятсыз істерден сақтандырған. Бірақ олар өздерінің дұрыс емес мінез құлықтары туралы ойлауды және жалған тәңірлерге табынуды тоқтатудың орнына пайғамбарларынан бұл дүниеде уәде етілген жазаны жіберуін сұрады. Ал жаза мен азап Алланың қолында. Бұл дүниеде де, ақыретте де пайғамбарлардың мұны түсінуге қауқары жоқ. Сондықтан Хазірет Худ оларға былай деп жауап берген: «Менен қалағандарың менің қолымда емес. Оның білімі Алланың қасында. Мен тек Алланың әмірін жеткізу және сендерді тәухидке шақыру міндетін атқарамын. Мен сендерді сөзімді қабылдауға мәжбүрлемеймін. Біреуді жазалайтын күшім де жоқ. Мен сендердің қыңырланып ақиқатты қабылдамай, оған иман келтірмеулеріңнің түбін надандықтан көремін». Бұл аяттардан үйренетініміз: пайғамбарлардың мүшрик адамдарға қатысты бірінші міндеті оларды қауіптен хабардар ету болды. Тарих бойында барлық пайғамбарлардың миссиясының мақсаты бір: жалғыз Аллаға құлшылық ету және кез келген көп құдайшылық пен күпірліктен аулақ болу болды. Қиямет күнінің келетініне сенген адамның дүниедегі іс-әрекеті, мінез құлқы түзеледі. Пайғамбарлардың міндеті адамдарды құлшылыққа мәжбүрлеу емес, иләхи хабарды жеткізу болды. Этникалық және тайпалық әдет-ғұрыптар мен наным-сенімдерге табандап тұрып алу адамның надандығының белгісі болып саналып, оны ақиқатты түсінуден алшақтатады.
Саллаллаһу аля Мухаммад, саллаллаһу аля Наби, саллаллаһу аля Мухаммад ва аля али Наби.
Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад.